Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив објавуваме. За правните експерти, одложувањето на мерката притвор поради жалба на обвинетите е квази решение. Премиерот Зоран Заев најави исти поволности за домашните како и за странските инвеститори. Председателите на САД и на Русија, Трамп и Путин, имали втора необјавена средба на самитот на К20, што се одржа пред две недели. Почнуваме со прегледот агенцијски вести. Потребата за донесување на законот за албански јазик, имплементацијата на точките од декларацијата на албанците, разговорите што Македонија ги има со Грција за името и најавениот договор за добрососедство со Бугарија биле темите на денешната средба на представници на партиите на албанците во собранието. На средбата присуствува представници од ДУИ, ДПА, Унитети, ДРДПА и НДПА, а од БЕСЕ изјавија дека не одат на состанокот бидејќи за нив поканата не било искрена и без конкретна агенда. Како што изјави пратеникот Весел Мемеди од НДП посредбата, потребата донесување на законот за албанскиот јазик е усогласена, а паралелно сите овие работи ќе одат и во Венецијанската комисија и ќе бидат на дневен ред во собранието. Предходни премиерот Зоран Заев изјави дека владата ќе го донесе законот за јазиците пред локалните избори. Судењето за обидот за државен удар во Црна Гора за време на изборите во минатата година денеска беше одложено поради барање на одбраната за смена на обвинителот. Во случајот осумничени се 14-мина, вклучувајќи двајца проруски опозициски лидери. Меѓу осумничените се и 9-мина српски државјани, како и двајца руси. Според црногорските власти, тие биле организирани да го заземат парламентот за време на парламентарните избори, да го убијат тогашниот премиер Мило Ѓукановиќ и да инсталираат проруско раководство со цел да го спречат влегувањето на Црна Гора во НАТО. Европската комисија побара од Полска да ги суспендира контроверзните судски реформи, кои, како што оценија, има значително негативно влијание на независноста на полското судство или во спротивно ќе се соочат со санкција од идната недела. Првиот подпредседател на Европската комисија Франс Тимерманс денеска по состанокот на комисијата во Брисел предупреди дека тие се блиску до активирање на членот 7 од договорот за ЕУ, што може да доведе до тоа Полска да го изгуби правото на глас во Советот. Откако ги доби изборите во 2015 година, националистичката партија на Право и Правдата го зголемува владиното влијание врз судството, обвинителството и медиумите. Белата куќа соопшти дека ќе го номинира Джон Хансман, поранешен амбасадор во Кина, за амбасадор на САД во Русија. Американскиот сенат мора да го одобри менувањето на оваа висока позиција, за која Хансман е предложен во време на обвинување дека Русија влијаела во американските претседателски избори, што се одржаа лани. 57-годишниот Хансман е поранешен гувернер на американската држава Јута, а беше амбасадор во Кина од 2009 до 2011 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Жалбата не го одложува извршувањето на мерката притвор, коментираат правни експерти, откако за тројца обвинети од СЈО, за која апелација веќе се изјасни, се чека и одлуката на Врховниот суд па да бидат приведени. Поранишниот председател на Врховниот суд Данијелије вели дека сега процедурата налага апелациониот суд да издаде налог да се спроведе решението за притвор. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Мерката притвор да се изврши веднаш по правосилноста на решението е наведено во образложението на апелациониот суд на одлуките за уважување на жалбите на специјалното јавно обвинителство, со кое ми одредена мерка притвор на поранешниот началник на петата управа на УБК Горан Груевски, за поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков Тони Јакимовски и за службеникот во УБК Никола Бошковски. Но на дното на образложението е наведена правна поука, според која против ова решение е дозволена жалба во рок од 24 часа преку овој суд до Врховниот суд. Според поранешниот председател на Врховниот суд Данијелијев, ваквото толкување на законот со кое се одложува спроведување на мерката притвор поради рок за жалба е неиздржано и дека таквото толкување е квази образложение кое создава правен простор за маневар.
Жалбата не го одлага изнашувањето. Таа дилема што сега некоја пласира во јавноста и во правните кругови ја намета Врховниот суд и мислам дека е неиздржана. Инаку нема никаква логика вие да одредувате притвор поради бегство или влијание во сведоци, а тој да се одложи додека не се реши жалбата на тој што ќе вложи жалба.
Според образложението на одлуката на апелациониот суд за обвинетиот Груевски, судот оценил дека постои можност за бегство и влијание врз сведоци. Во компјутерот кој му одземан било запишувано и на кој начин треба да се однесуваат повиканите лица во јавното обвинителство, на кој начин да одмегнуваат да дадат исказ и на кој начин да дадат исказ за да заштитат свој колега, е наведено во образложението на апелација. Илиев објаснува дека сега процедурата налага апелациониот суд да издаде веднаш налог за да се спроведе решението за притвор.
Те друго е квази право, квази примена и избегавање на она што самите одлучиле да го спроведат. Мислам, недопустиво е тоа.
Илиев вели дека одлуката кога е донесена во апелациониот суд за спроведување на мерка притвор е веднаш правосилна и веднаш извршлива, а не покако што вели новите измислици кои овие судови ја доведоа правната држава на ова дереже.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
73 граѓански организации и експерти промовираа надградена верзија на така наречениот блупринт, кој тие го подготвија пред една година. А представува надградба и на владиниот план 369 за итните реформски приоритети. Покрај предходно утврдените области, сега предлагаат и реформи во социјалната заштита и одржливост, културата и здравството, известува Владимир Калински.
Понудениот документ е надградба на предлогот на граѓанските организации за итни демократски реформи, така наречениот блупринт, изработен во јули минатата година врз основа на областите опфатени во извештајот на Прибе, велат од невладините организации, истакнувајќи оти тој годинава е дополнет со предлози за реформи во уште неколку области. Оттаму потенцираат дека документот ќе го испратат до сите државни институции надлежни за спроведување на мерките за реформи.
Освен областите јавни финансии, правосуд, избори, граѓанско општество, собрание, животна средина, образование и млади, оваа година во овој документ се застапени и социјалната заштита и одржливост, културата и здравството. Она што е многу важно дека овој документ, за разлика од владиниот документ, популарно наречен план 369, има поинаква динамика, односно нашите приоритети и мерки кои што ги утврдивме во една матрица се предвидени во квартали, односно 369 и 12.
Вели Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија. Представниците на граѓанскиот сектор очекуваат владата да организира состанок на кој ќе разговараат за усогласување на предлозите и мерките за реформи. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis подсети дека документот бил изработен поради ниската доверба во институциите во државата и квалификацијата за робена држава во извештајот за напредокот на Македонија на Европската унија.
Владата е потребно да формира тело, консултативно тело кое што ќе ги спроведува овие реформи. Тело кое што ќе се занимава со препораките во 369 документот, но кое што ќе ги земе во предвид и тој акционен план на владата ќе го надополнува за препораките вклучени во овој наш план, во блупринт документот. Ова тело треба да го председава председателот на владата и во него да членуваат представници на надлежните министерства за реформите, но и представници на граѓанските организации.
Вели Трошановски. Тој додава дека во рамки на консултативното тело кое го предлагаат, треба да бидат формирани тематски групи составени од граѓанското општество, надлежните институции, експерти, институции во судството кои координирано би ги унапредувале демократските процеси. Представниците на невладините организации истакнуваат дека во документот главниот фокус е ставен на владата како главен двигател на реформските иницијативи, но дека реформи треба да спроведат собранието и надлежните институции во судството.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Новата влада најавува речиси ист третман за странските инвеститори како и предходната. Но премиерот Зоран Заев најави поинаков третман за домашните инвеститори кои ќе добијат исти услови за инвестирање како и странските. Од ВМРО-ДПМНЕ реагираа дека СДСМ работело на уништување на концептот на странски директни инвестиции. Повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Македонија не ја напушта политиката за привлекување странски инвестиции, но ги изедначува условите за инвестирање за домашните и за странските инвеститори, најави премиерот Зоран Заев.
Секој инвеститор во Република Македонија, без разлика дали е домашен или странски, кој што ќе отпочне гринфилд инвестиција, инвестиција од темел, и ги добие поволностите кои што досега ги добива странските инвестиции. Тоа значи ослободување од персонален данок, ослободување од данок на добивка, поддршка во изградба на инфраструктура, ефтини локации, но истовремено и директната државна помош во 1000 евра повработен. Ке значат критериуми кои што ќе бидат врзани за директната државна помош. Тоа значи, ако бројот на нови работни места биде поголем, толку поголема ќе биде и државната помош. Втор критериум ќе биде еколошката заокруженост на самиот проект. Трет критериум ќе биде поврзаност со домашните компании во делот на прибавување на ресурси за производство и услуги и неколку други критериуми.
На деловниот појадок во Организација на Сојузот на Стопански комори на Македонија, Заев рече дека условите за државна помош ќе бидат јавно објавени. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Анѓушев додаде дека ќе има јасни критериуми за државната помош.
Значи, ние мораме да развиеме една транспарентна структура на помош, каде што никој инвеститор, без разлика дали е странски или домашен, нема да има потреба да преговара со никого од нас, него самиот ќе се најде во шемата на помошта, на интернет, и тој точно унапред, пред да почне и да се одлучи да инвестира, точно ќе знае со што може да очекува како помош од оваа влада.
Опозицијската ВМРО-ДПМН е неодамна посочи дека СДСМ работи на уништување на концептот на странски директни инвестиции кои отворија над 20.000 работни места и обезбедија работа за над 500 домашни компании.
Тоа ќе значи крај за многу нови заинтересирани инвеститори, но и одлив и затварање на постојните странски компании и останување на без работа на многу граѓани.
Реагира неодамна Невенка Стаменковска од ВМРО-ДПМН. Овие мерки беа најавени и во предизборната програма на СДСМ, во која исто така се најавува напуштање на постојниот систем на економски промотори. СДСМ смета дека ефикасниот систем на решавање на проблемите со кои се соочуваат странските инвеститори е најголема реклама за земјата, а евроинтеграциите се клучна препорака за инвеститорите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателите на САД и на Русија Доналд Трамп и Владимир Путин одржале втор претходно необелоденет разговор за време на самитот на G20 во Хамбург во почетокот на овој месец, соопшти Белата куќа. Двајцата лидери има и официјална билатерална средба која траеше над 2 часа на 7 јули. Прилог на Гоце Атанасов.
По оваа средба, Трамп изјави дека Путин ги отфрли на водите, дека тој наредил мешање во председателските избори во Соединетите држави.
President Putin and I have been discussing various things and I think it's going very well. We've had some very very good talk.
Председателот Путин и јас разговаравме за разни работи и мислам дека тоа оди многу добро. Имавме многу многу добри разговори. Сега ќе разговараме и очигледно ќе продолжиме. Белата куќа вчера соопшти дека Трамп и Путин имале краток разговор за време на вечерата на самитот за светските лидери и нивните сопруги. Притоа не е прецизирано колку трајала ова средба и зашто се разговарало. Јан Бремер, председател на консултантската куќа за политички ризик Евроазија, кој прв извести за втората средба меѓу Трамп и Путин, наведе дека тие минале скоро еден час во разговор само во присуство на преведувачот на Путин. Тоа, според Бремер, предизвикало чудење кај другите гости, наведувајќи дека тоа представувало и своевидно кршење на протоколот за национална безбедност.
Never in my life as a political scientist have I seen two countries, major countries.
Никогаш во мојот живот како политички научник не сум видел две земји, големи земји, со констелација на национални интереси кои се дисонантни, додека двајцата лидери се чини прават се што е можно да им биде убаво и да бидат блиски еден до друг. Тоа е она што луѓето не го разбираат. Белата куќа соопшти дека Трамп немал преведувач, бидејќи оној што бил на вечерата не знаел руски јазик. Инаку на телевизиската снимка се гледа дека Меланија Трамп седела веднаш до Путин. Трамп е под интензивен надзор од страна на Конгресот, како и од специјален советник кој го испитува мешањето на Русија во председателските избори во 2016 година и дали изборниот штаб на Трамп имал некаква врска со таквата активност. Трамп постојано негира дека имало некаков дослух меѓу неговата председателска кампања и Москва.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.